Deuteronomy toko faratra amin'ny telopolo. Toro hevitra farany nomeny Mosesy ho an'ny vahoaka, ho an'i Josua ary ho an'ny mpisorona. Ary Mosesy nandeha dia nilaza izao teny izao tamin'ny Israely rehetra ka nanao taminy hoe: efa 70 taona androany aho ka tsy hafa mivoaka sy miditra intsony, ary Jehovah efa nilaza tamiko hoe tsy hita io Jordanina io ianao. Jehovah Andriamanitrao no hita eo alohanao, ary izy no handringanareo firenenareo tsy ho eo anoloanao ka azo ny taniny ianao. Ary Josua no hita eo alohanao araka izay efa nilazain'i Jehovah. Ary Jehovah hanao amin'ireo tahaka ny nataony tamin'ny Sionna sy Oga mpanjakan'ny Amorita izay naringany, sy tahaka ny nataony tamin'ny taniny. Dia hatolotr'i Jehovah eo anoloanareo ireo, hanaovanareo azy araka ny lalàna rehetra izay nanjidiko anareo. Mahereza sy matanjaha, aza matahotra na manahy azy, fa Jehovah Andriamanitrao no miara-mandeha aminao, tsy andahoanao na hahafo ianao izy. Ary Mosesy niantso an'i Josua ka niteny taminy teo imason'i Israely rehetra hoe: mahereza sy matanjaha, fa ianao sy ity firenena ity dia hiara-miditra ao amin'ny tany izay nianian'i Jehovah tamin'ny razany homena azy, ary ianao no hampandova azy izany. Ary Jehovah no mandeha eo alohanao, ary izy no hiaraka aminao, tsy andahoanao na hahafo ianao izy, koa aza matahotra na mivati-po ianao. Dia nosoratan'i Mosesy izany lalàna izany ka natolon'ireo mpisorona taranak'i Levi izay mpitondra ny fiaran'ny faneken'i Jehovah sy ny loholon'i Israely rehetra. Dia nandidy azy Mosesy ka nanao hoe: isam-pito taona dia amin'ny taom-panafahana, amin'ny andro firavoravoana fitoerana amin'ny trano rantsakazo, ka avy iseho eo anatrehan'i Jehovah Andriamanitrao eo amin'ny tany izay hovidian'ny Israely rehetra, dia aoka ho vakinao eo anatrehan'i Israely rehetra ny tenin'ity lalàna ity hiainony azy. Vorio ny vahoaka rehetra, na lehilahy na vehivavy na ankizy madinika na ny vahiny ao an-tanànanao, hiainony sy hianarany ka hatahorany an'i Jehovah Andriamanitrao sy hitandremany hanaraka ny teny rehetra amin'n'ity lalàna ity. Ary ny zanany koa izay tsy nahalala dia handre ka hianatra hatahotra ny Jehovah Andriamanitrareo amin'ny andro rehetra hiainanareo eo amin'ny tany izay efa hidiranareo holovana rehefa tafita any Jordanina ianareo. Andriamanitra nilaza mialoha tamin'ny Mosesy ny hiamoran'i Israely. Dia hoy Jehovah tamin'ny Mosesy: indro antomotra ny andro hahafatesanao, ko miantsoan'i Josua ary mitoera ao amin'ny tranoilay fionana ianareo mba handidiko azy. Dia nandeha Mosesy sy Josua ka nitoetra tao amin'ny tranoilay fionana, ary Jehovah niseho teo amin'ny tranoilay tamin'ny andro rahona, dia nijanona teo anoloan'ny varavaran'ny tranoilay ny andro rahona. Ary hoy Jehovah tamin'ny Mosesy: indro fa hodimandry any amin'ny razanao ianao, ary hitsangana ity firenena ity ka hijangajanga hanaraka ny andriamanikafa any amin'ny tany izay efa hidirany honenana, dia hahafoy ahy izy ka hivadika ny fanekeko izay nataoko taminy. Dia irehitra aminy ny fahatezerako amin'izany andro izany, ka hahafoy azy aho ary hanafina ny tavako aminy, ka ho lany ritra izy ary loza maro sy fahoriana no hanjo azy. Dia iteny izy amin'izany andro izany ka hanao hoe: moa tsy ny tsy hitoeran'Andriamanitro eto amiko va no mahatonga izao fahoriana izao amiko? Ary izaho dia hanafina ny tavako tokoa amin'izany andro izany noho ny ratsy rehetra izay nataony, fa nivilina nanarak'Andriamanikafa izy. Ary ankehitriny sorato anareo izao fihirana izao, ka ampianari ny zanak'Israely, ary aoka tsy ho afaka ambavany izao fihirana izao mba ho vavolombelona amin'ny zanak'Israely. Fa rehefa entiko any amin'ny tany tondra dronono sy tantely, izay nianianako tamin'ny razany homena azy izy, ary hihinana ka ho voky sy hiamatavy, dia hivily hanarak'Andriamanikafa izy ka hanompo azy, ary handa ahy ka hivadika ny fanekeko. Ary raha manjo azy ny zava-dratsy maro sy ny fahoriana, dia ho vavolombelona aminy izao fihirana izao, fa tsy ho afaka mbavany taranany izao, fa fantatry ny fisainany izay efa hataony, na dia ankehitriny aza, raha tsy mbola nentiko any amin'ny tany izay nianianako homena azy izy. Dia nosoratany Mosesy andritr'izay ihany izao fihirana izao ka nampianariny ny zanak'Israely. Ary Jehovah nandidy an'i Josua zanaky Nona ka nanao hoe: mahereza sy matanjaha, fa ianao no hitondra ny zanak'Israely hiditra ao amin'ny tany izay nianianako taminy homena azy, ary hombanao aho. Ary rehefa voasoratra misesy teo amin'ny boky avokoa ny tenin'ity lalàna ity, dia nandidin'ny Levita izay mpitondra ny fiaran'ny fanekeny Jehovah izy ka nanao hoe: raiso ity boky ny lalàna ity ka apetrao eo anilan'ny fiaran'ny fanekeny Jehovah Andriamanitrareo mba ho vavolombelona aminao. Fa izaho mahalala ny ditranao sy ny hamimafy hatokao. Indro, na dia mbola velona eto aminareo ankehitriny aza aho, dia miodina amin'i Jehovah ianareo, ka maika fa rehefa maty aho. Vorioho eto amiko ny loholona rehetra amin'ny firenenareo sy ny mpifehy anareo mba holazaiko anatrehany izao teny izao. Ary iantso ny lanitra sy ny tany ho vavolombelona aminy aho. Fa fantatro fa rehefa maty aho, dia hanao ratsy tokoa ianareo ka hiala amin'ny lalana izay nasaiky nalea anareo. Dia ho tratra ny lozy ianareo any am-parany, satria hanao izay ratsy eo masin'i Jehovah ianareo ka mpahatezitra azy amin'ny asan'ny tananareo. Dia nilazainy misesy teo anatrehan'ny fiangonana, dia ny Israely rehetra ny tenin'izao firana izao mandra-pahavitany.